taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja seekord tuleb juttu Jeesuse verest. Me teame, et Jumala sõna räägib Jeesuse verest ja veel täna päevalgi paljudes kogudustes leidub laule, mis räägivad Jeesuse verest ja me teame, et Jeesus suri meie eest ristil ja seal voolas tema veri. Aga miks on Jeesuse veri nii oluline? Miks mõned kristlased palvetades, näiteks kui on Jumala kaitset tarvis paluda, miks nad toonitavad palves Jeesuse verd ja mille poolest see siis on selline nagu nii müstiline ja eriline, et seda nii oluliseks peetakse?
See on jah huvitav, et verd üleüldse piiblis mainitakse väga palju kordi. On kokku loetud, et vanas testamendis 362 korda ja uues testamendis 92 korda. Ja keegi juhtis tähelepanu sellele tõsiasjale ka, et verest räägitakse uues testamendis sagedamini kui ristist. Need ei pea vastandama teinesele, et nüüd üks on tähtsam kui teine, sellepärast, et ühte ilma teised ta ei oleks. Aga mida see meile näitama peaks on see, et see on niivõrd oluline teema, ja me ei saa seda kuidagi moodi jällegi uuest testamendist välja lõigata või kuidagi tsenseerida või nunnumaks ja pehmemaks teha. Ma saan aru, et see on teema, mis on võib-olla inimesele, kes Kristusega on põgusad kokku puutunud või üldse ei ole, kuidagi selline brutaalne ja jube teema, et kuidas te räägite verest. Et võib-olla kui me räägime doonorlusest, et noh, see on siis midagi väärikat, et näed, mina loovutasin oma verd kellegi teise heaks. Ja, aga et nagu mingisugune religioon selline mõne jaoks ongi, Kristus on verine religioon juba ka sellepärast, et need ohvrid kõik vanas testamendis ja uues testamendis. Aga tänases saates siis jah, räägime nendest teemadest, et mida siis see Jeesuse veri meie jaoks tähendab või tähendama peaks või miks ta seal ohverdas, kui eelmises saates rääkisime sellest, et Jeesuse surm oli lepitus ohver meie patude eest, siis tänases saates tahaks rääkida sellest, mis selle tagajärg siis on. Matteuse 26 ja 27, kõigile tuttav tekst viimsest õhtu söömaajast ja öeldakse Jeesuse kohta nõnda. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu, paneme nüüd tähele, lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Nii et lepingu veri. Et kui me küsime, et mis asi see veri on või miks see on vajalik, siis Jeesus seostab seda lepinguga. Ma usun, et suurem osa inimesi teab, et on olemas vana leping ja uus leping. Vana leping, mis sõlmiti samamoodi verega. Me teame, et paasadale loos valati verd ja määriti seda ukse piitadele, et surma ingele tuleks sisse. Vana testamendi ohvriteenistus suures osas keskendus sellele. Kõik ohvrid ei olnud vere ohvrid, aga suur osa siiski neist oli. Ja ütleme siis nii, et need kõige kaalukamad ja kõige tähtsamad ohvrid olid siiski seotud verega. Need ei olnud need jahu või õli ohverdamised või midagi muud, vaid need olid ikkagi seotud vere ohvritega ja see on lepingu veri, ehk et siis see, mis vere valamisel toimus, sümboliseeris lepingut Jumala ja inimese vahel. Hebrea 13.20 nimetab seda lausa igavese lepingu vereks. Et see on miski, mis ei kaota kunagi oma kehtivust, et kui vana leping ühel hetkel sai läbi, siis uus leping, selle kohta öeldakse, et see on igavene leping. See kehtib läbi kogu igavikuse, iialgi ei lakka toimimast. Jumala jaoks ei ole veri lihtsalt mingisugune vedelik, vaid nagu kolmas Moosese 17.11 ütleb, veri lepitab selle tõttu, et selles on elu või selles on hing. See oli ka põhjus, miks näiteks vere söömine oli keelatud. ja on keelatud ka Uues Testamendis öeldakse seda, korratakse seda Apostlitegude 15. peatükis. Et selle sees on hing, ma ei usu, et seal nüüd peetakse silmas, et mingi mitte materiaalne nii-öelda vaimne substants, et see voolab vere sees ja siis kui see sealt välja voolab, siis on hing välja läinud. Inimese hing võib välja minna ka nii, et verd üldse ei voola. Ütleme, kui inimene sureb infarkti tagajärjel, siis mingit verd kuskilt ei voola, hing läheb ikka välja. Nii et ma seda sellisel kujul ei mõista. Aga et see Jumala jaoks on põhimõtteliselt inimese elu sümbol. Mis on hästi oluline mõista? Jeesuse õpetusest üksi ei piisanud. Ei olnud nii, et tuli tark õpetaja Messias taevast, kes õpetas õigeid asju. Inimesed pidid neid uskuma ja siis hakkama tegema ja siis nad on nüüd lunastatud. Ei piisanud tema imedest ja tervendamistest, et ta demonstreerib oma väge ja näitab, et vaata, millised asjad seal tulevuses taevariigis sündima hakkavad, vaid ta pidi surema ja valama oma vere. See on hästi oluline mõista, et kristlus baseerub sellel, et keegi maksis meie eest oma elu hinna, oma vere. Ja kõige esimene asi, ma siin nüüd natuke kordan mõningaid mõtteid, mida eelmises saates sai juba räägitud, aga kordamine on tarkus ema, nii et vaatame kõigepealt selle kõige esimese kõige tähtsama. Jeesuse veres on meil lunastus. Selle pärast on see kõige tähtsam asi, mitte millegi muuga meid ei saanud lunastada. Loen Heebru 9. peatükist alates salmist 11. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, tema juhust siis, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Et nii nagu leping on igavene, tema veres nii on ka lunastus igavene, kui me hoiame kinni Jeesusest. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mis piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb lihapuhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Ja siin vastandatakse vana testamendi loomohvreid, sikud ja härjad ja siis Kristuse ohvrit, tema veri. Kui vanas testamendis ülempreester kord aastas läks kõige pühamasse paika ja ohverdas loomaverd, siis öeldakse, et see puhastab liha puhtuseks. See on siis nii-öelda väline selline, võib öelda, et pattude kinni katmine, aga see ei saa teha enamat. Siis öeldakse, et Kristuse veri, kui palju enam see, puhastab meie südame tunnistuse. Ehk et ükski vana testamendi ohver ei ulatunud nii sügavale, et see oleks muutnud inimese südant. See võis katta kinni patu nii, et püha Jumal saab vaadata patuse inimese poole ja saab temaga suhelda. Ja see ongi see idee, et patud on kinni kaetud. Mulle mitte üks põrm ei meeldi see, kui räägitakse Uue Testamendi ajal, et meie patud on kinni kaetud Jeesuse verega või et meie patud on tema vere all. Ei ole. See ei ole piibelik, see on vana testamentlik mõtteviis. Uues Testamendis me saame öelda, et mitte, et meie patud on Jeesuse vere all, vaid need patud on Jeesuse verega kustutatud. Neid ei ole enam olemas. Neid ei eksisteeri, nad ei ole vere all, nad ei ole kaetud sellega, vaid nad on lakanud olemas olemast. See on, ma saan aru, võib-olla mõnele uus mõte, et me ikkagi kuidagi kipume sellise vanatestamentliku mõtteviisiga puntras olema, et jah, nad on seal olemas, aga kinni kaetud ja Jumal siis vaatab meie peale läbi selle. Hebrea 9.22 on samuti üks koht, mida ma tahaks lugeda. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Et kui sa küsisid Margit selle kohta, et mis selle siis nii tähtsalt on, siis siin vastatakse, et ilma verd valamata ei ole andeks andmist. Me näeme seda juba päris piibli raamatu algusest. kui Aadam ja Eeva teevad pattu esimeses Mooses raamatus kolmandas peatükis, siis nad püüavad ennast kinni katta viigilehtedega. See on sümbol millestki väga kaasaegsest, et inimene, kes on teinud kurja oma looja ees ja oma looja vastu, püüab seda kinni katta millegi inimlikuga. Mina ise korjan nüüd need viigilehed, panen enda ümber. Jutu mõte ei ole ju see, et ütleme, puuvillased riided on patused ja pahad, aga näiteks nahkpüksid on väga head. Et Jumal tappis süütu looma ja tegi selle nahkades siis neile riided. Ja miks ta selle süütu looma tappis, oli see, et keegi pidi maksma oma verehinnaga nende esimeste inimeste ja nende süü ja häbi eest. Inimesed ju püüavad oma süü ja häbi ja alaväärsust kinni katta tänapäevani igasuguste viigilehtedega. Ükskõik, mis see siis on. Kas need on tema head teod, mis siis enesest on ju tore, eks, et inimesed saavad abi, kui keegi neile head teeb. Aga kui see hea tegija jutumärkides teeb head selleks, et ta püüab oma alaväärsuskompleksi ravida sellega, ta vajab seda teadmist, et ma olen hea inimene. Ta teeb head näiteks sellepärast, et ta vajab sellist mina pilti, mina kui hea inimene. Mitte sellepärast, et ma tunnen kaasa kannatavale inimesele ja ma selle uue loomuse tõttu isenesest mõistetavalt püüan aidata, vaid ma teen seda tegelikult omakasu püüdlik eesmärkidega viigilehed puhtal kujul.
Ja siin kohal tuleb meelde selline väga valus situatsioon, kui joodik kaineks saades läheb, lõhub kõik puud ära ja tassib vett ja või mis iganes majapidamistöid on tarvis teha, et ta nii püüdlikult teeb seda ja noh, muidugi see on tore, et ta teeb, aga seda on isegi valus nagu ja võimatu rõõmuga vastu võtta, sest noh, sa tead, et see on praegu nii, aga mis on nagu hiljem jälle, et noh, see on nagu valus, et see on ka just nagu näide sellest kinni katmisest või nagu enda südametunnistuse rahustamisest, et ei, no ma olen ju tubli inimene ikkagi.
Jah, ja seda püütakse saavutada mitte ainult tegudega, seda püütakse saavutada mingite staatuse sümbolitega näiteks. Need viigilehe inimesi, ma arvan, meil on kollase kroonika leheküljed ja kaanepildid täis. Mitte, et ma halvustaks inimesi, eks Jeesus on nende eest samamoodi surnud nagu kõigi teiste eest ja nad vajavad päästet ja lunastust samamoodi. Aga sageli nendeni on seda sõnumit palju raskem viia, sest et see viigilehtede hulk on ikkagi täiesti kosmiline. Et inimene on niivõrd kindel, et ta on nii kõva tegija, et tal polegi midagi tarvis. Või ta on nende arvates nii hea inimene, et tal ei ole tarvis lunastust. Just täna vanglas Jumala teenistusel üks külaline ühest vene kogudusest käis rääkimas ja siis tõi näite selle, kuidas vana proua koguduses ütleb, et mis asja, mina pole mingi patune, et mina ei joo, ei suitseta, ei tarvita narkootikume, ei hoora ringi, olen truu ja lojaalne, teen süüjad riigin ja kõik. No ma natuke kirjeldan edasi seda kõik need detaile maininud, aga et kuidas sa teed sellisele inimesele selgeks, et sa oled patune? Sest tema võrdleb ennast teiste inimestega, kes on tema silmis hullemad patused. Et jah, loomulikult seal vanglas on tarvis neile patustele rääkida, et nad on pahad ja peavad meelt parandama. Aga mina ei ole. Mis see on? See on oma õigus, mis katab kinni viigilehtedega selle tegeliku süü ja häbi ja patu. Ja nii nagu selle Aadama ja Eeva loos, nad panid viigilehed endale ümber küll. Aga siis, kui Jumal kohale tuli, siis öeldakse, et nad tundsid, et nad on alasti, häbenesid ja põgenesid põõsa taha. Huvitav, kuidas te alasti olete, et on ju viigilehed ümber, need ei paista läbi minu teada. Jumala röntgen pilgu ees paistavad. Ehk et siis inimene selles olukorras, kus ta arvas, et ta suudab millegi inimlikuga kinni katta oma patu ja süü ja häbi, Jumala röntgen pilgu ees tajus, et tegelikult see on sama hea, kui mul poleks üldse mitte midagi ümber.
No isegi koer saab ju väga hästi aru, kui ta on pahandust teinud, et oh seda tsirkust, mis siis tehakse, et kuidas vaatab mujale või ei, mina ei tea midagi või, või siis see, mis sa näite tõid, mis seal vanglas täna räägiti, et sarnane olukord, et aga ma olen oma lapsele ostnud selga riid, et tal on kõht täis, tal on soe ja puhas kodu. Kuidas ta saab nii-öelda pätiks minna? Millest tal puudus on? Kõik tema vajadused on täidetud. No ma arvan, tänapäeval ehk enamus ei mõtlegi noh nii nagu ühekülgselt, et lapse vanemaks olemine ja kodu peab lapsele pakkuma rohkem kui täis kõhtu ja kohta, kus magada. Aga jah, et kui palju meie nagu oma elus seda sama teeme, et olgu selleks siis mis tahes sellised inimeste silmis nagu väärad teod näiteks või võimis isegi kvalifitseeruvad patuks ja noh, mul tuleb üks olukord näiteks meelde, et valus teema lahutus, aga jällegi, mis sellest kasu on, kui inimene ütleb, et mina ei ole kunagi lahutanud, aga ta juba 40 aastat oma abikaasaga ei kõnele. Või siis räägib, aga nagu, noh, see on ühepoolne selline tekst, suhtlust tegelikult ei toimu. Et jah, sa ei ole lahutanud, tõsi.
Ja, aga... Samamoodi viigileht, et faktiliselt ja praktiliselt mingit toimivat abielu ei ole, elavad eraldi kohtades oma vahel ei suhtle, aga näed nii-öelda kirjatähte võib öelda, et ta ei ole vähemalt enda silmis rikkunud. Nii et selleks ka ma usun, et üleüldse inimene saaks aru Jeesuse vere väest ja väärtusest. Selleks on ikkagi tarvis nii nagu Jeesus ütleb, et kui püha vaim tuleb, et siis püha vaim tooks selle selguse patu ja õiguse kohtu kohta. Et ilma selleta me võime lõputult veenda, aga inimene leiab alati selle mingi võrdluspunkti kellegi teisega, et näed, see on palju hullem kui mina, seetõttu minul on kõik okei. Ja mul ei ole seda asja tarvis. Aga oluline on mõista, et me kõik seda vajame. Kaini ja Aabeli lugu on väga illustratiivne selles mõttes, et see kirjeldab ka vereohvri tähtsust. Öeldakse, et mõlemad kaks venda toovad Jumalale ohvri. Ja võiks öelda, et no see on ju suurepärane, et mõlemad tahavad Jumalale midagi ohverdada, mis või kes sellele ette heita saaks midagi. Kain ohverdab juurvilju. Kain on põllumees, tema tuleb oma töö ja vaeva vilja Jumalale ohverdama. Piltlikult öeldes, tema tuleb oma mullaste porganditega. Aabel öeldakse, et oli karjakasvataja ja tema ohverdas vereohvri. See on esimene Mooses on 4. peatükk, salmid 3-7. Ja siis öeldakse seal huvitavalt, et Jumal vaatas Aabeli ohvri peale, aga Kaini ohvri peale ei vaadanud. Miks? Kas on Jumala kapriissus, et lihtsalt ta kuidagi moodi otsustas, et näed, see mees mulle meeldib ja teine ei meeldi või ma arvan, et seal küll otse sõnu ei öelda seda välja, oleme teksti vastu ausud, otse sõnu ei öelda, et põhjus oli selles, et ühes oli veri ja teises ei olnud. Aga ma usun, et ta viitab sellele siiski, kui me paneme nagu tervikpildi kontekstis kokku. Kindlasti seal oli ka mingi südame asendi või hoiaku küsimus, sest ka Uues Testamentis öeldakse, et Kain, kes oli kurjast, ehk et ja kui tuuakse Hebreo 11. peatükis välja, et usu läbi Aabel tõi parema ohvri. Aga mõte on seal hästi selge, et Aabeli ohvri siis enesest oli ka midagi paremat. Mitte lihtsalt, et Aabelil oli usk ja Kainil ei olnud. No mis mõttes ei olnud? Kain ju ka uskus Jumalasse. Lausa nii palju, et ohvri tõi. Aga mis mõttes siis see Aabeli ohver oli parem ohver? Ma arvan, et vähemalt minu arusaamine on see, mõni võib-olla vaidleb vastu, aga minu arusaamine on see, et Aabeli ohver oli parem ohver selle tõttu, et see oli vere ohver. Ainult veri lepitab. Kaini ohver, need mullased kartulid, porgandid ja kaalikad, need on ütleme meie sellise inimliku oma enda rammu ja tarkuse ja võib öelda siis nende heade tegude sümbol. Aga selgelt ütleb Uus Testament, et me mitte mingil moel oma tegudega ennast Jumalale meelepäraseks teha ei saa, selles mõttes, et lunastada ennast. Jumalale loomulikult on head teod meelepärased, aga need ei päästa. Inimene ei pea hakkama heaks, et siis saada päästetud. Armust olete õndsaks saanud, usu läbi, see ei ole teist enestest, et ükski saaks kiidelda ja see ei ole tegudest. Nii et siis ma usun, et see Aabeli ja Kaini ohvri küsimus laheneb minu jaoks vähemalt ainult selles, et üks oli oma kätetöö, nii-öelda oma õigus. Kõva töö oli, ega ma olen põllutöid teinud oma elus noorena väga palju, ma tean, et see on kõike muudku kerge, aga Jumal tahtis midagi enamat. Hiljem ju toodi, Iisraelist toodi ohvriks ju ja toodi templisse põlluvilja süstemaatiliselt, kümnist maksti põlluviljast ja miks Jumal siis võttis vastu, aga Kaini puhul ei võtnud, sest ilmselt see oli lepitus ohvri küsimus. Nii nagu Vana Testamendi kümnis ei lepitanud patust Jumalaga, samamoodi Kaini ohver juurviljadest ei lepitanud seda süüd. Ja Aabeli ohver oli parem ohver selle tõttu. Nii et siis selline lugu, Efesuse 2.13 räägib ka Jeesuse verest ja ütleb, et nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Lunastus tähendab seda, et me saame tagasi Jumala juurde, lähedaseks temaga Kristuse vere läbi. Meil ei ole mitte ühtegi muud teed, mitte ühtegi muud võimalust. Sa võtled, et aga usk on ju. Jah, aga usk tugineb või põhineb millel? Jeesus ohvril, ehk tema verel. Nii et ka usk ei ole lihtsalt, et noh, ma usun, et Jeesus on Jumala poeg, sellest piisab. Ei, ma usun, et ta on Jumala poeg ja et ta suri minu eest, valas oma vere minu eest ja selle läbi see päästab. Hebra 10.19. Vennad, et meil on nüüd siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Ma ei tea, kas sina, Margit, ka, mina ikka aegalt tuletan endale seda meelde ja täna on niimoodi Jumalat, et mul on julgus sisse minna kõige pühamasse paika sinna vahetusse Jumala ligi ollu Jeesuse vere läbi. Mõtle sellest, et sul on avatud audients taeva ja maa looja troonisaali sellepärast, et Jeesus valas oma vere. Mitte, sa võid ise tunda ennast nagu viimane patukott ja vääritu, et no, ma ei ole väärt, et siin ukse tagagi seista, aga mind kutsutakse taeva maa looja trooni saali Jeesuse vere läbi julgusega, mitte häbi ja alaväärsuse ja hirmu, vaid julgusega.
Jah, meil on see arm, et me elame sellisel ajal, kui Jeesuse ohver on toodud, aga mõte läks mul sellele, et Vanas testamendis on siiski ka väga-väga palju räägitud verest. Ühes ja teises mõttes, noh, alustades juba, nagu sa mainisid, Aadama ja Eeva loos, kus nahast riided tehti, selleks pidi keegi loom surema, siis Aabeli ohver ja nii edasi, kui paljud inimesed oma elu andsid, kui palju seal ohverdati, juba see templi teenistus ja või selles kogudsed, telgis ka, et kui palju toodi ohvreid, isegi nagu ohverdamiseks mitte määratud kohtades toodi ka ohvreid, et tolle aja inimesed olid ikka nagu palju rohkem nii-öelda ohvri teadlikumad kui meie siin tänapäeval. Palju on räägitud verest juba siis. Ma arvan, et see üks põhjus oligi ilmselt selles, et nagu ka ette valmistada seda, et kui tuleb see Jeesuse ohver ja nagu sa ütlesid, et kaudselt kõik need algusest peale need lood ju viitavad ikkagi suunavad sinna Jeesuse ohvri peale, alates sellest, et loomad tapetakse, et inimene saaks kaetud, tuuakse ohver Jumalale loomadest ja nii edasi muidugi süütuid inimesi suri palju ja inimesed jätsid ka vägivalla tõttu oma elu, aga siiski, et kui siis tuli see Jeesuse ohver, see ei olnud esmakordselt kuuldud asi, et veri voolab. Ja veel läks mu mõte sellele, et see leiva murdmine ja kuidas Jeesus seostab oma ihu ja verega siis seda leiva murdmist, et see on ikkagi ka müsteerium, et ühest küljest meil tuleb hoiduda vere söömisest, aga samas Jeesus on meilt käskinud juua oma verd. See on väga õudne sümbol, mille ta valis ja eks tegelikult see risti ohver oligi õudne ka ja inimesi ka, kes Jeesust järgisid, neid see söömise joomise idee väga kohutas. Johannese 6.52 on öeldud, et paljud läksid ära tema juurest pärast seda ja on ka hoiatatud, et valesti ei tohi issanda jõust ja verest osa saada ja samuti rõhutatakse, et see ei ole lihtsalt tühja kõhu täitmine, vaid see on ikkagi selline rituaalne või sümboolne akt, mida tehakse. Nii et siin on nagu väga palju sellist saladust, et see, et Jeesuse veri meid lepitab, seda füüsiliselt ongi nagu raske nagu tõestada või eksponeerida, aga see on midagi, mis toimub vaimus.
Ja seda saab võtta vastu ainult usu läbi, aga me ei saa võtta mingit nii-öelda Jeesuse vereanalüüsi ja siis öelda, et näed, siin on mingid sellised osakesed, mis puhastavad ja mis lunastavad ja loomulikult mitte. Meie sisuliselt täna räägime Jeesuse vereanalüüsist, et mida see Jeesuse veri siis sisaldab, aga otse loomulikult seda tuleb võtta vastu usu läbi, aga teise poolt ma ütleks, et tulemused tõestavad, et sellel on selline mõju. Kui vaadata nende inimeste muudetud elu, kes on ennast lasknud Jeesuse verega puhtaks pesta, siis need ise enesest peaks küll kinnitama, et selles on midagi erilist, et see ei olnud lihtsalt ühe märtri veri, mis valati tema veendumuste eest, vaid et see oli Jumala talle veri, mis valati meie lunastuse jaoks. Ja selle tõttu on, nagu öeldakse, et meil on ligipääs kõige pühamasse paika. Paulus Kolossakirjas 1.20 ütleb, et Jeesuse vere läbi on meil rahu Jumalaga. Et me olime enne Jumala vaenlased, me olime, piibel ütleb isegi, kuradi lapsed. Nüüd me oleme Jumala lapsed, oleme lepitatud, me oleme oma pattudest lunastatud. Eks me oleme Jumala tema seaduste vastu eksinud, inimeste vastu, me ei saa tulla lihtsalt püha Jumala ette ükskõik kuidas. Ja nüüd Jeesuse vere läbi öeldakse, et me oleme leidnud rahu ja väga hästi ütleb Hebrea kirja 12. peatükk 22-24, öeldakse, et Aabeli veri räägib. Huvitaval kombel, mis moodi siis öeldakse, et su venna veri kisendab maa pealt minu poole. No mida selles kontekstis see võis tähendada, see oli ikkagi kohtumõistmine. Et see Aabeli veri ei kisendanud, et ohisand ole armuline mu vennale või midagi, sest sealt me näeme ikkagi pigem sellist vihjet kohtumõistmisele. Inimene on patune, inimene on mõrvar, ta on väärt karistust. See on see, mida Aabeli veri räägib. Ja nüüd Hebra 12 ütleb, et Jeesuse veri räägib paremini. Ma ei usu, et see nüüd tähendab mingisugust nagu sõna otseses mõttes, et Jeesuse veri kõneleb midagi, aga et ta nii-öelda signaal, mis sellest välja läheb, on see, et inimene on lepitatud.
Tehes inimes... rahu risti ja. Vere läbi.
Täpselt, see on rahu, see on õigeks mõistmine, see on lunastus, see on lepitus, see on tere tulemast tagasi koju. See on see, mida Jeesuse veri räägib ja Jeesuse vere tõttu ütleb apostlite teod 20.28, kuulume meie nüüd taas Jumalale, oleme tema omand. Nii et esimene asi, meid on lunastatud. Teine punkt. Me oleme õigeks mõistetud Jeesuse vere läbi. Ma lihtsalt taandasin need mõtted siin kolmele punktile, ma olen varem rääkinud ka 7 ja ma tean inimesi, kes on seda nimekirja veel pikemaks teinud. Harilikult öeldakse ühte asja lihtsalt mitmel erineval moel ja siis tuleb need punkte juurde. Ja teine on siis see, et me oleme õigeks mõistetud Jeesuse vere läbi. Rooma 3.21. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja profetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Nii et usk on selles asjas sees, mitte lihtsalt Jeesuse veri. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust. Usk oli sees, arm on sees. Päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. See on selline brikett, see on nagu paksult täis kokku pressitud sellist head ja paremat. Õigeks mõistmine Jeesuse vere läbi, et Jumal osutab oma õiguse selle kaudu, et ta laseb Jeesuse verel puhastada, kustutada kõik meie patud. Jällegi õigeks mõistmine, nii nagu lunastuski, on miski, mida me oma tegudega kuidagi välja teenida ei saa. Ja Jeesus, öeldakse Kolossakirjas 2.14, kui tema naelutati ristikülge, siis Jumal naelutas meie võlakirja Jeesuses sinna samma ristile. Minu ajaks on see selline huvitav mõttearendus, võlakiri, ehk et on reaalselt olemas mingi nii-öelda toimik minu vastu, minu pattudega, seal on kirjas kõik. Kõik, mis ma olen teinud valesti mõttes, sõnas, teos, tegemata jätmises. Kõik on kirjas, midagi pole unustatud, midagi pole kaotsi läinud ja see ei ole selline inimlik maine kohuseks, et noh, ma töötades vanglas, ma näen ju kogu aeg seda, et inimesed lähevad kohtu ette, on mingid episoodid, milles on nad leitud süüdi olevat, aga iga terve mõistusega inimene saab aru, et tõenäoliselt tegelik episoode neil on väga palju rohkem. Nad on kindlasti teinud hulga asju, mida ei ole suudetud tõestada või pole tulnud välja. Aga mõtleme nüüd nii, on keegi, kes on panud kirja kõik meie episoodid, eranditult. Mitte ükski ei ole läinud kaotsi, mitte ükski ei ole kuidagi varjatud, et näed, seal ei jäänud DNA-d maha, sõrme jälgi ei jäänud, valvekaamerat ei olnud, tunnistajad ei näinud ja nii edasi. Mitte mingit tähtsust see ei oma.
Inimene peab aru andma igast tühjast sõnast.
Jah, absoluutselt. Ja kohut mõistetakse iga teo üle, tegemata jätmis üle, mõtted, sõnad, teo, tegemata jätmised, kõik. Ja nüüd kujutame ette, et see nüüd siis moodustab selle võlakirja. Minu lausutades on raske ette kujutada, kui suur see patakas neid toimikuid olla võiks. Et varem, kui ma olen jälle oma hoolealustega suhenud, siis ikka on kirjeldatud, et mingid suuremad grupeeringud ja sellised tõsisemad kohtuasjad, et seal on ikkagi nagu meetrite kaupa vahel neid toimikuid, mida siis on tarvis läbi töötada ja kohtule esitada. Ja nüüd kui mõelda, et kui palju võiks olla minu toimiku maht, raske ette kujutada, ja kõik selle Jumal naelutab Jeesuse risti külge. Ja tema vere läbi kõik see kustutatakse. Kui keegi, kui see toimik tehtaks lahti, siis avastatakse, et seal on valged lehed. Ja mitte selle tõttu, et mina olin selline geenius, kes suutis kuidagi moodi kõik, mis iganes tunnistajad vaikima sundida ja asitõendid kõrvaldada, vaid selle tõttu, et mina tunnistan, et jah, kõigis punktides süüdi. Täielikult kapituleerun ja siis tuleb Jeesus ja ütleb, et kõige eest on makstud. Absoluutselt, kõigis punktides õigeks mõistetud, mitte sellepärast, et Allan Kroll oli nii tubli ja nii hea või hakkas heaks või lubaks heaks hakata, vaid sellepärast, et Jeesus valas oma vere. Nii et see on asi, mida ma arvan, et me kristlastele peame rääkima koguduste kantsites palju-palju rohkem. Sellest õigeks mõistmisest. See oli ju Martin Lutheri põhiteema, kuidas leida armulist Jumalat ja leida õigeks mõistmist. Kirjeldatakse ju tema elulugudes. Ma olen neid terved robikonna lugenud vist eesti keeles, vist mingi 4 või 5 tükki inglise keeles neid veel. Et kuidas ta igal võimalikul ja võimatul moel siis püüab oma pattu ja süüd ja häbi lunastada ja lepitada ja ei saa. Ja siis jõuab selle arusaamiseni, et usu läbi Jumala armust. Ja loomulikult Jeesuse vere kaudu. Nii et see võiks olla üks asi, mida ma soovitaks, nii-öelda, kui me räägime Jeesuse vere analüüsist, soovitaks inimestele, kellel on ikkagi probleem selle patumeelsusega, alaväärsusega, kes ei suuda uskuda, et neil on andeks antud. Mõtiskle Jeesuse verest, loe sellest, selle mõjust, kuni sa hakkad seda uskuma rohkem kui oma enda patusust ja küündimatust, kuni see nii palju uuendab su meele, nagu pühakirja ütleb seda Rooma 12.2, et esimene assotsiatsioon ei ole see, et minu suured paksud toimikud, vaid esimene assotsiatsioon on Jeesuse veri. Nii et õigeks mõistmine. Jeesuse veri puhastas meid, ilmutuse 7.14 ütleb näiteks, aga ilmutuse 1.5 ütleb ka, et see vabastas patust. See võib olla ka see, et inimene mitte lihtsalt ei saa puhtaks nii, et ta kohe varsti jälle uuesti teeb, vaid vabastab. Seda ma olen samamoodi näinud, kuidas võib-olla kõige selgemalt ja nii-öelda mõõdetavamalt tuleb see välja sõltlaste puhul. Et keegi täiesti inimlikult lootusetu fentanüüli narkomaan näiteks saab päästetud, saab Jumala lapseks ja mõni on saanud vabaks võib öelda nipsust. Loomulikult ma saan aru, et on suurem osa neid, kes käivad läbi rehabilitatsiooni ja nii edasi, aga on ka sellised, kes on tundub mingil moel, ma ei tea, kas siis Jumal oma armust nägi, et noh, ma pean sellele inimesele nii palju krediiti andma, et ta muidu lihtsalt ei vea välja ja teeb vabaks korraga, nii et inimene ütleb, et lihtsalt kadus ära koheselt, isegi tahe. Võõrutusnähtusid ka ei tulnud, ma olen neid lugusid kuulnud, kus inimene ütleb, et ma tean, millal mul need vangla jargoonis siis need lomkad algama peaks, ma ju tean oma toose, ma tean, millal võõrutusnähud algavad ja ei tule, ja ei tulegi ja ei tulnudki mitte kunagi. See on füsioloogiliselt võimatu, kui inimene, ta organism on ikkagi seda narkoainet täis ja ühel hetkel ta seda juurde ei saa, ta organism hakkab karjuma selle järele, sellepärast see, need lomkats on venekeelne termin, see tuleb sõnast siis lamaet, nii-öelda lõhub, lammutab, siis nad kirjeldavad seda, kuidas see tunne on nagu keegi väänaks su konte, nagu mingisugust märga saunalina või rätikut ja ühel hetkel inimene ütleb, et polnud, ei tulnudki, kuidas see võimalik on. Üks mulle väga-väga meeldiv ja mind palju kõnetanud sümbol selle õigeks mõistmise ja vereohvri kohta on Vana Testamendi seaduse laegas. Kui me nüüd kujutame ette sellist kasti, millel on sellised kande talad küljes ja seal selle peal on kaas, mida nimetatakse lepituskaaneks või ka armujärjeks. Ja selle lepituskaane peal on siis kaks keerubit, kaks inglit, kes on nägudega teinedese poole ja on sirutanud tiivad ette teinedese poole. Selline see näeb välja. Ja huvitav mõte on, selle seaduse laeka sees on seaduse lauad. On 10 käsku. Seal oli ka kruus mannaga ja Aaroni kepp, mis hakkas aljendama, aga keskendume nendele seaduse laudadele. Seaduse lauad on seal ja selle seaduse laua peal on lepitus kaas ehk arm ja kuhu piserdati ohvri verd suurel lepituspäeval armu järjele lepituskaanele, nii et võib öelda, et kui Jumal, kes ilmutab ennast keerubite vahel, vaatab, võib öelda siis ülevalt alla selle seaduse laeka poole, siis ta näeb seadust läbi vere. Ta näeb seadust läbi veresepast, et lepituskaane peal on piserdatud ohvri verd ja esimene asi, mis siis sealt silma paistab, on veri ja siis seal selle seaduse laeka sees olevad käsulauad. Minu ajaks tohutult selline võimas sümbol, ma mäetan, kui ma esimest korda, ma ei mäeta, kes see jutluste oli, kes sellest rääkis, aga see kuidagi väga kõnetas mind. Et see on see viis, kuidas Jumal inimese peale vaatab Jeesuse vere läbi, mitte läbi nii-öelda seaduse laudade. Kui ta vaataks läbi seaduse laudade meie peale, siis meie kõigiga oleks lugu läbi. Kellelgi poleks pääsemise lootust.
Ja siit edasi minnes, niimoodi peaksime me ka teiste inimeste peale vaatama, mitte kohut mõistma nende tegude üle ja enda üle mõistama kohutama kavatsuste üle.
Ja teiste üle nende tegude järgi, ja. Jah, täpselt nii see on. See on keeruline loomulikult, et me oleme sageli pimestatud oma enda puuduste suhtes. Üks pastor ütles, et me oleme pimestatud oma enda pimeduse suhtes, et me isegi näe, kui pimedad me oleme. Ja siis me tahame teistele õiglust ja endale halastust ja teistele mõistame kohut nende tegude järgi ja endale mõistame kohut oma kavatsuste järgi ja nii see käib. Ja see on asi, millega ma usun, me kõik peame tegelema ja meelt parandama sellest. Nii et see õigeks mõistmise teema siis on teine punkt Jeesuse võrre läbi õigeks mõistetud. Õigeks mõistmine, see on positsioon. Ütleme, et see on see, millest usu elu algab. Jumal mõistab inimese õigeks täiesti muidu Jeesuse võrre läbi ja siis sellele järgneb kogu elu kestev pühitsuse protsess. Nii et ühe poolt jah, see on üks ohver kord ja igaveseks ja teise poolt see hakkab meid järjest mõjutama ja muutma ja pühitsema, eraldama millestki ja eraldama kellelegi Jumalale siis. Ja see protsess jätkub läbi terve meie maise elu. Nii et kui sa oled milleski eksinud mõtte sõna teo või tegemata jätmisega, kui ei ole mitte selles mõttes, et juhul kui, vaid kui, ehk siis kui. Me kõik oleme, mina samamoodi ei ole ma mingisugune pühaksin. Siis tunnista, pane asjadele õiged nimed, 1. Johannese 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meil annab patud andeks ja puhastab kõigest ülekohtust. Mõni tähenärija muidugi ütleb, et aga vend Kroll, 1. Johannes 1.9 ei räägi midagi sellest, et Jeesuse veri puhastab. Ei peagi, sellepärast, et kaks salmi varem oli Jeesuse verest juttu. 1. Johannes 1.7 ütleb, et kui meie käime valguses, nii nagu tema on valguses, siis on meil osadus teinedesega ja Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kõigest ülekohtust. Nii et see 1. Johannes 1.9 puhastamine toimub ka ikkagi Jeesuse vere läbi. Et kui oled eksinud, tunnista pane asjadele õiged nimed ja lase Jeesuse verel puhastada ja võta vastu täielik andestus ja õigus seista püha Jumala ees, õigeks mõistmine. Kolmas ja viimane asi, milles siis Jeesuse veri meid mõjutab või kuidas see meid puudutab, on see, et me oleme saatana ära võitnud Jeesuse vere läbi. Võit selles elus Jeesuse vere läbi. Ilmutuse 12.11 räägitakse usklikest. Nemad on ta, saatana, ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Nii et meil kuulub võit talle vere läbi. No võrdlus, mida on sageli kasutatud. Alkoholik või narkomaan. Kas ta vajab andestust? Jaa, aga mitte ainult. Ta vajab ka vabanemist. Ei piisa sellest, et Jumal lihtsalt talle andestab ja puhastab. Ja jätab ta sama suuseks, et ta on ikka sama hull sõltlane nagu enne. Lihtsalt nüüd iga kord, kui on pohmel, siis parandab meelt või kui algavad võõrutusnähud, siis palub andestust ja teeb uuesti. Et tal ei ole tarvis ainult andestust, tal on tarvis vabanemist ehk et võitu meelevalda selle üle. Ja see on see, mida see ilmutuse 12.11 ütleb, et kristlased on saatana ära võitnud talle vere läbi. Et Jeesuse veres on selline vägi, mis võidab vaenlase. Seda on, ma arvan, tarvis, mitte lihtsalt kasulik, et seda on lausa hädavajalik tunnistada oma suuga, oma palvetes, oma tänupalves, meie lauludes, et kui me laulame Jeesuse verest, nii paljud inimesed, kes on näiteks vabastusteenistuses või eksortsistid, on kirjeldanud seda, et kuidas teemonid ei suuda välja kannatada, kui hakatakse laulma Jeesuse verest või ülistama, tänama Jeesust tema verest. Et see on hullem kui härjale punast rätikut näidata. Miks? Sellepärast, et nad sellega paljastavad selle, mida nad kõige enam kardavad. Jumala sõna on üks meie relvadest. Jeesuse nimi on üks meie relvadest. aga Jeesuse veri on samamoodi üks meie relvadest. See on see, mis vabastab, see on see, mis kaitseb, päästab, nii nagu veri Iisraelaste uksepiitadel kaitses neid, kaitses surma ingli eest. Samamoodi esimene Korintuse 5.7 ütleb, et Jeesus on nüüd meie paasatall, tema veri kaitseb ka meid. Nii et talle vere läbi ja öeldakse, et ka meie oma tunnistuse sõna läbi. Ma arvan, et konkreetselt selles kontekstis muidugi ei mõelda lihtsalt mingit positiivset tunnistust, et suudan kõik temas ja suurem on see, kes on minus, kui see, kes on maailmas, need on kõik kõiged asjad, aga see kontekst ilmselt ei räägi sellest. See räägib usu tunnistamist, märter, see algselt see sõna kreeka keeles tähendas tunnistajat ja alles hiljem omandas see nii-öelda veretunnistaja tähenduse, et see on tunnistaja, kes oma elu on jätnud ja hiljem siis hakati need lahterdama, et olid konfessorid, kes siis olid kannatanud usu pärast ja märtrid, kes olid surnud usu pärast. Nii et mina usun, et see ei ole mitte lihtsalt mingisugune selline positiivne tunnistus, milles siin räägitakse, vaid usu tunnistus, et jah, Jeesus on issand, mina usun temasse ja see on see, mis võidab ära vaenlase.
Ja ei ole oma elu armastanud surmani.
Jah, see jäetakse enamasti tsiteerimata, et meil ikka meeldib see esimene pool, et võit saatan üle talle vere läbi ja meie tunnistus sõna läbi punkt. Aga noh, ütleme, nende inimeste kohta, kelles siin räägitakse, võib öelda, et nad võitsid saatana surres, ei armastanud oma elu surmani, jutt on märtritest, vaatame konteksti, jutt on märtritest, kes võitsid saatana läbi selle, et nad ei öelnud oma usutunnistusest lahti isegi surma ähvardusel ja surid võitjatena. See on mõnele nagu arusaamatu mõte, et kuidas saab surra võitjana. Et surm on ju viimane vaenane ja millel ots peale tehakse ja et noh, kuidas siis saab niimoodi võita. Saabki, kui inimene hoiab kinni usutunnistusest kuni lõpuni ja ei ole nõus sellest lahti laskma. Miks öeldakse Peetruse kohta, et Jeesus ütles talle, mis moodi tema surmaga Jumalat austama peaks? Et noh, kuidas võiks austada ühe usumehe surm Jumalat? Nii, et inimesed näevad, et ta kuni lõpuni hoiab kinni oma usust Jeesusesse ja laseb ennast risti lüüa pea alaspidi. Ja see austas Jumalat, see on jällegi raske meil mõista, et mingisugune kamp sadiste võtavad ja teostavad apostel Peetruse hukkamist ja Jumal ütleb, et see austab mind. Mitte see surma fakti senesest, vaid see, et mees seisis oma usu eest kuni lõpuni välja ja selle kaudu võitis. Nii et siis Jeesuse veri on sarnane sellele talle verele, mida iisraelased uksepiitadele määrisid ja üks mõte, mis siin seda teemat ette valmistades mul ka esile kerkis, oli see, et iisraelased pidid ju ise talle verd oma kodu uksepiitadele määrima. See ei tekkinud sinna lihtsalt sellepärast, et oli olemas paasatall. Vaid nemad pidid midagi tegema ja vähemalt ma arvan, et ma ei moonuta Jumala sõna mõtet, kui ma sellega ütlen, et ilmselt me ka Jeesuse verd peame ikkagi ise õppima vastu võtma ja selles mõttes nii-öelda kasutama. Me peame selle kuhugi nii-öelda oma ukse piitadele määrima. Lihtsalt see, et Jeesus kui paasatall on olemas, ei ole piisav. Kui see oleks piisav, siis kõik oleks päästetud, aga loomulikult ei ole. Need, kes vastu ei võta, nende jaoks ei toimi. Ja samamoodi meie saame oma usu ja oma võib öelda ka suu sõnadega määrida siis seda Jeesuse verd oma elu ukse piitadele. Need on siis sisse ja väljapääsud, et kõik, mis tuleb sisse, peaks olema Jeesuse vere poolt puhastatud ja kaitstud.
Jah, eelkõige meie enda elus ja nagu sa ütlesid, need elu uksed, aga ma olen kuulnud ja olen ka ise teinud seda, et uude kohta elama minnes pannud käed usus ukse piitade peale, kuulutanud igale poole Jeesuse verd.
Nii-öelda kohtade või nii-öelda mateeria pühitsemine on üks läbiv joon piiblis, mitte ainult vanas testamentis. Et me näeme seda nüüd pühitsetud paikade ja esemete ideed uues testamentis, näiteks ilmutuse raamatus ka. Et ma arvan, see on täiesti õige, ma olen ise seda sama teinud, ma olen sama moodi tunnistanud seda. Jah, võib, mõni võib hakata tähte närima öelda, et noh, mitte kusagil uus testament ei räägi, et sa palud Jeesuse vere kaitset. Jah, otseselt sellist teksti, sõna otses mõttes sellist teksti tõepoolest ei ole. Et kus keegi oleks palunud Jeesuse vere kaitset ja noh, sellisel moel seda sõnastanud. Piibel räägib näiteks ka sellest, et inglid kaitsevad meid ja ümbritsevad leerina, eks? Võib öelda nii, et Jeesuse veri annab juriidilise legaalse õiguse Jumalale öelda, et see on nüüd siin see kooseni maakond ja siia sina oma nina ei topi ja ma panen inglid nagu leegitseva tulemüüri selle ümber. Eks? Talle veri oli see väline sümbol nende uksepiitadel, et surmaingel ei saanud sisse tulla. Ja ma usun, et seda me võime küll tänapäeval. Ma olen lihtsalt, keegi kunagi kirjutas mulle ja küsis selle kohta, et näed, meil siin see ja see inimene õpetab selle vastu, et Jeesuse vere kaitset palud on ebapiibelik. Ma ütlen, et jah, kui me oleme tähenärijad, siis tõepoolest pole sellist teksti Uues Testamentis, kus öeldakse, et keegi oleks palunud Jeesuse vere kaitset. Aga kui me paneme kokku nii-öelda sellise kumulatiivse keissi, et vanas testamentis talle veri kaitses Iisraelasi, uues testamentis talle veri lunastab meid, mõistab meid õigeks, annab meile võidu, et kas siis on ise enesest ja põhimõtteliselt vale tunnistada selle mõju nendes valdkondades. Eks? Ja mina selles suurt probleeme ei näe. Ma küll ise ka, kui ma palvetan näiteks nii-öelda kaitsepärast, siis reeglina ma toetun 91. psalmile, et Jumal olgu su inglid ümber kaitsmas meid kõigil meie teedel ja ma osun, et see on ka täiesti piisav. Aga põhjus ka, miks meil need inglid ümber kaitsmas meid on see sama Jeesuse veri.
Ja et Jeesuse ohver, tema vere valamine on ju igal juhul ikkagi ülimuslik inglitest ja need inglite tegevusest.
Absoluutselt, see on kõige selle fundament ja põhjus ja nii-öelda algpõhjus, miks kõik see asi üldse on nii, miks meil on inglid, kes meid kaitsevad ja kõike muud püha vaim, kes meid juhib, eks. Nii et siis võib öelda, et lõppkokkuvõtteks, et ma loodan, et see saade tekitas usku. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõnast, et see tekitas meile usku Jeesuse veresse, sest selles on vägi. Selles on vägi, et lunastada, et õigeks mõista, et vabastada ja sellepärast meil on tarvis piltlikult öeldes nii-öelda Jeesuse vere ülekannet. Ikka ja jälle, regulaarselt, et see puhastaks meid, taastaks meie suhte Jumalaga. Armulaud, leivamurdmine, issanda surma mälestamine on selle meelde tuletuseks, nii et samamoodi esimese kohtas 11 öeldakse, et see on õnnistuse karikas, kui me sellest osa võtame, eks me saame osa sellest Jeesuse vereväest. Ja ma väga loodan, et see on see, mis esimesena meie kallitel kuulajatel silmade ja kõrvade ette kerkib, kui mingisugune süüdistaja tuleb jälle ütlema, kaebab Jumala ees ja meie enda südame tunnistuses, et sa ei kõlba kuhugi ja vaata, milline sa oled. Et siis esimene koht, kuhu sa vaatad, on Golgata rist ja Jeesuse veri, mitte oma enda puudulikus ja möödalaskmised ja kõik muu.
Tänases saates on juttu olnud Jeesuse verest ja mitte anatoomilises mõttes, vaid ikkagi, mida see on teinud vaimus, aga ärge unustagem, et Jeesus päriselt valaski oma anatoomilise vere meie eest, aga kuna tema oli ilma süüta, selle vastu ei saa mitte ükski asi, mis üldsegi olemas on.
Jah, absoluutselt kõige kallim asi universumis üldse.
Aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral me hakkame rääkima sellest, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Mis siis nende ööpäevade jooksul toimus?
Jällegi väga huvitav teema ja küllap saame Jumala sõnast nende asjade kohta ikkagi aimu rohkem kui võiks arvata. Aga kui selle mõttega Jumala sõna uurida, siis väga põnev, millest me järgmisel korral kuuleme. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus, soovime teile head kuulajad, Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
taevas ja maa.